Diyepleyer Ada Tok Radyo'dayım. Alşamız hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Bugün 2009'un suyunun 22. sentyabrı, Hepte'nin 2. günü. Nuvabattaki yağışlar hem de iktisadiyet ve durmuş programmalarım değiştirmeden olun. Bunun mühüm havarlar ile tanış olun. Havarlar ile seni Allah'ım rahat rahim tanıştırıyor. Başta havarların kayıt kaçan mazmunu ile tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov BMG'nin baş assambleyasının 64. sessiyasına katılmak için Birleşmiş Ştatların New York şehrine vardı. Türkmenistan'ın resmi haber verişleri Türkmen prezidenti tarafından ortaya tovuk verilen dağ barslarının Soçi Olimpiyadasının simvolu olmaklarının mümkünlüğünü haber ediyorlar. Eşiğin Avrupa'da hafızlık ve hizmettaşlık kuramasının medya adatlığı boyunca yürütü vakili Miklos Harasti, Kazakistan'daki garlaşsız gadiyete karşı görülen şehirleri yadgar beyanat yayrattı. İndi haberlerin doldur akmadmonu ile tanış olun. Odal havar erişimi yani düğün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov BMG'nin baş assambleyasının 64. sessiyasına katılmak için Birleşmiş Ştatların New York şehrine vardı. Birleşmiş Milletler Kuramasının baş assambleyasının 23. 30. sentyabr aralığında geçecek bu 64. sessiyasına bu kurama ağda yurtların devlet ve hükümet liderleri, dışişleri işler ministerleri ve beylik yukarı dereceli resmileri katılırlar. Türkmen devlet havarları kulluğu bu sessiyanın çeklerine prezident Berdimuhamedov'ın kabir dışarı yurtların liderleri ve önde varcı biznes toparlarının yol başlıları bilen ödara duruşlukları ve gepleşikleri geçirecektiğini havar veriyor. Bu malumata göre Türkmen prezidentinin ilkinci duruşlukları Birleşmiş Ştatların devlet sekreteri Hillary Clinton hem de BMG'nin baş sekreteri Ban Ki-moon ile olur. Türkmenistan'ın resmi haber verişleri Türkmen prezidenti tarafından ortaya tovuk verilen dağ barslarının Soçi Olimpiyadasının simvolu olmaklarının mümkünlüğünü haber veriyorlar. Türkmen devlet haberler kurulu Türkmenistan'ın seyrek dağ barslarının geçen heptenin ahirini ortaya Soçi şehrine eltilmeğinin yavanı tebigat boncu bütün dünya fondunun spesyalistleri tarafından Asya barslarını köpeltmek varadaki programmasının düğünü tutacak çare olanlığını haber veriyor. Malumata göre Orsiyet'in Premier Ministri Vladimir Putin, Türkmenistan'ın Prezidenti Berdimuhamedov bu soğut için ulu sağ olsun aydıptır. Malumatta soğut verilen iki dağ barsının erkek barslarda ve yakın vaxtlarda yine iki tane urkoçu barsların hem Türkmenistan'ın Orsiyet'i eltilecektiği aydılıyor. Kevortinçiler Türkmenistan'ın özünü de ören seyrek duruş eleyen bular yal canlarların Türkmen prezidenti tarafından daşar yurtlara soğut paylanmanın kanuna layık gelmeyenliğini aydıp bu yağdayı tankit ediyorlar. Şunu Avrupa'da hafızlık ve hizmettaşlık kuramasının medya adatlığı boyunca yürütü vekili Miklos Harasti, Kazakistan'daki garaşsız gadiyete karşı görülen şehirleri yadgar beyanat yayrattı. Şu ayın başında Kazakistan'ın BTA Bankı yurdun Respublika adlı hususu gadiyetini bu bankı yerliksiz tankit edenlikte hem de onun abrayını ziyan yetirenlik dayıplap suda yürü tutuptu. Kazakistan'ın suda bu işte gadiyeti güne el tapıp onun BTA Bankı'na 400 bin dolar kompensasyon tölemeli varıda hüküm çıkardı. Şol hükümün esasında da geçen hepte bu gadiyetin çap eden gadiyetlerinin 23 bin nuskosu hakimiyetler tarafından konfiskat edildi. OBS kuramasının medya adatlı boyunca yürütü vekili Miklos Harasti bu vakanı Kazakistan'da saklanıp kalan az sanlı garasız medyanın sesini temettirtmek için açısan sıyının şu hükmünle hesletlendirdi ve bu yağdayı tankit etti. Gelecek yılın başında Kazakistan Avrupa'da hafızlık ve hizmettaşlık kuramasına yol başlık etmeli. Şun İran'ın resmi haber verişleri Tehran'ın koloyunu harbi paratı altında bir harbi uçurun yere kaçanlığını haber verdiler. Malumata göre vakada ağzından 7 adam ölüptür. İran'ın resmi İrna Havar Agentliği Tehran'ın gün ortasındaki harbi paratı katlaşan bu uçurun o yerdeki Vali Abad Yenova'nın teritoriyasına kaçanlığını melim etti. Yine uçurun anık kaçan yeri var adakı bu malumatı hedirlikçe beylik haber verişleri tasdiklamadılar. Hürmetin deyicileri siz şu sağladığın mühüm havarlarından kevirler bilen tanış olduğunu da olur. Tayyarlap dikkatini de yetiren Allah'ım rahat rahim.
Salam yaşlar programımıza hoş geldiniz. Ben Tahir. Yaşlar programımızı dinlemeye çağırıyorum. Yaşlar programımızın bir gerek sanını. Eğitim Türkmenistan'ı sportu östürmek için hem de yaşları sportu hevesçin etmek için ne ayrı çareler görülmeli?
Dört topar düğüptü etmeli zaten. Benim sporta kara işmeli, ütk etmeli. Şahsi eğitimdeki spor gruplarını öğretmeli.
Yaşların edep terbiyesi ve onlaki meseleler.
Esası mesele edep sapaklarına ulurun verilmeli.
Efirde yaşlar programı. Karasılık devrini sportun türlü görünüşlerini milli komandalar döreyip başladı. Oların halkarı hem de regionarı sport yarışlarını Türkmenistan'ın baydağını götürüp yarışlara katnaşanlıklarını görmek bolyar. Meselem geçen yıl Pekin'deki Tomsk Olimpiya oyunlarına 10 Türkmen sportsmeni katnaşıptı. Türkmenistanlı sportsmenleri Kıtay'ı uğratmak için Küpet'te stadyonuna yürüyüşü davara kurulupti. Muna 10 milyonlarca adam katnaşıptı. Hatta Türkmen prezidenti Berdi Muhammedov Olimpiya şehirçesini hem de vilayetlerde stadyon kurulacaktığını şonuna vade veripti. Yönetimi ulu stadyonları kurup yaşları sportu hevesçen edip olur mu? Şutada bir dadı bellemeğimiz zerur. Karasılık yıllarının başlarında Türkmen sportsmenleri ulu üstünlükleri kazanıp başlaptılar. Şol bir vaqtın özünde qarasızlık yıllarını orta mekteplerde beden terbiye sapaklarının yatırılmağının sportu ulu ziyan yetirenliği aydılıyar. Oba yerlerini mekteplerin koloyunda yerleşen sport meydanlarının olsa yanak bası, sport zallarının kapısı olsa kuluplu değiliyar. Bu ordu hükümet inni türlü çare görmegi maksat etiyani mengdiyar. Yerli sinçilerin pikirine göre, meselen köyüne kurulun sport zalları remont edilmeli. Sport meydanları teyade encamları bilen üpçün edilmeli hem de yaş neslinin okuyuplu beden terbiye muğallimlerini yetiştirmek için erkillik verilmeli deyip teklif ettiyerler. İşte ama var da seyinci Dr. Muhammed Deveci bilen hem sövettiş bolluk. Siz kıyısı sağlığa hareket meden sonra onu dinleyip bilersiniz. Türkmenistan Prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov hükümet başına geleli veri sport boyunca Türkmenistan'ın sport zalları kurulmalı çıkışlarını beyan etti. Umumun Türkmenistan'ın hakimiyetinin sport boyunca alıp bariyan siyasetini siz ne ile bahaya veriyorsunuz?
Berdimuhammedov'un kabinet ministerliğine yürüyte şöyle sportu ötürmek halkın sağdın ötmeği yaşlan sağdın ötmeği için yürüyte programını yolu koymalı bir tor spor zalları tayyadın kurmalıyenden ulaştım. Hemen başka da halkın sağdın ötmeğinin başka yolları var, şoları ünlü çepçek koyan. Birinci, Türkmenistan'ın mektebe katlayan oğlanla doğru imitleyen artık şol için, halkın eğer sağdın ötmeğinin aladasına çık oldu, birinciden şu meseleyi çözmüş. Mekteplerde yürüyte programı koymalı. Şoları günde bir gezek naharlandırmak uğruna. Muht hükümetten gazdan neftten gelen pulun hasarına şoları doğru emme vitaminleri organizm ötüşüne gerek zatları getirir yana hükümet şunu yürüyte programı ölen etmeli. Zalları uğranın bile halkın sağının aladasını ettiğini diye muhalecek oluyor.
Yani Muhammed sizin fikrinize göre şu vakti prezidentin sport zalları kurulmalı diyen teklifi Türkmen yaşlarının yağdayını yani umumun hem sportun yağdayını kovulandırmağı hem de yaşların sport bilen meşgul olmağına alt parmar mı sizin fikrinize göre?
Burada üçün eder oğlum yaş sport zalları sport etmeye mümkünçülüklerini döredip bilir. Yöne bir memkırım onca yaşları sporta çekmekte uli rol oynar deyip aydırılacak ki sebebi yankı aydın faktörlenme eğer şu meseleyle çözülmese onunla halkın sağdın ötmeğine sporta çözmekte bizde dört tuhur düğüptü etmeli zaten bizim sporta kara işimizi ütk etmeli. Biz sportu hükümetin eline verdik, hükümet pulga verse sport polya olmasa da sport yok. Şol için bizde yürüyte komandalı kulüplü yönden hükümet taraftan dediler. Eğer şöyle hususi eğitçiliğe geçmese yurdun içinde yani her bir sporta katlaşan adamla İndi iki taraf var da sportun. Buraya sağ, özün sağlığını tereccü adamla sağlığını ötmek için sport etken adamla ola umurluktu. Bir doğruğa profesyonel ne? Yankılan içinden saylanıp çıkan profesyonel ne? Sportmen bolcaklı. Yurda avraya getirecekti. Öz iktisadi yağdaylarını şöyle bir hüner olur yani. Bizden kıyınan tamam şu mesele kendini söylenen. Şuna hiçbir mümkünçülüğü yok. Şol için eğer sportu östürmek, manası yurdu avraya getirir yana, dünya derecesinde bizim sportmenlerimi ötür yana, avraya kazanır yana, içi kordon, yankı mesele, şahsi iyileşilikteki sport gruplarını dörek.
Muhammed, ne sizin ayçınıza göre, yani sportun kâbir görünüşlerini hususulaştırmalı. Yöne Türkmenistan'ın hakimiyetleri sonku devurda Türkmenistan'ın mekteplerine beden terbiye tapakları verilip başlandı. Siz bunları yalı çarelere ne ahilli arayarsınız?
Ben mekteplerden spor tapaklarını ayırmaklarını bir cinayet deyip kasavet yiyen. Şol için onu kaytarıp getirmeyi oluyuş kovuyu doğruyum ben onu kollayan. Yöne ben hedir ki alıp barayan siyasetinin başka bir kemçilik taraflarını görüyen. Sebebi sport östürmekte dine prezidentin karayışı yurtta kımmat bahalı sport zarları vurmaktan ibaret mukadiyen. Şol bir kaptaldan halka peydalan mı olsa ikinci taraftan halkın bağlılığını muht başka zatlara sarf etmekle.
Yani Muhammed, siz aytiyan ki Türkmen yaşlarının sportu hüvesen etmek için ya da yaşların arasında sportu hüvesi arttırmak için bir tor işler olmalı aytiyan. Şimdi şol işlerin biri Türkmenistan'ın sport zallarını korumak deyip olmaz mı? Yani şol sport zalların korunmağı Türkmenistanlı yaşların sportu hüvesini arttırmaz mı?
Belli bir derecede bir arttırmam mı? Yani her iki fakt boyunca da şu anda 10 yıl oldu Türkmenistan'ın iki tane stadyum orada, ulu stadyum. Hani şu kurulanı bilen Türkmenistan'ın sport ötsü mü? Ben bu kretiyen ötenem. Neyim için ötenem? Sebebi sportmenle hüvasçın de, şahsi iyiçilikteki kulüplü yok. Halkı sporta çeker yanak, kazıklandırır yanak, yaş oğlunla, profesyonelle şunu vurdu işler, şunu bir kalın çökmenle önüne seretiyen adam yok. Şol için eğer şu adla paraleline gitmese, yine spor zalı kuranın fidası yok. Aşkavada neçe tane spor ön kompleksimizden var. Şolu da şol oynamaya, östürmeye yeterlik. Hem de kurulan spor komplekslerim, şolun her orada işleyen, yani futbolistler, ya voleybolistler, şolun öz ihtiyarını verip, şolu özleri şunu aylap, dolandırıp, şundan pul kazanıp, ve şol orada da şu gelen pulum, sporta yine sarf edip dünya derecesine çıkarayana öğünler öğün alacaksın etmeli. O devlet derecesine, devlet hem de adını alacaksın etecek olsun. O bir neye doğru buradan. Şolam 70 yıl SSR'im tubut edin adım en fikrim önce.
Umumun Türkmenistan'ın yaşları sporta hüvesen etmek için ya da kâbir yaramaz indiklerin önüne almak için derhal Türkmenistan'ın hakimiyetleri
hayse yerler görseler kovulurdu.
Spor kurulum kompleksleri mesela Kopet Dağ dedi ya mesela her oblastın spor komandaları var. Şolun her gayetine şolun bir yerini vermeli, şolun iyiçiliğini geçirmeli ve şolun üstünde de olsun şolun özleri öz pullarını kazanıp özleri kazanayan daha öz hayatında paylaşıp şeytirip şolun bayar yani finans taraftan hükümeti değişti bulmalar yani etmeli. Şunlu sportmenlerin hüvasım köfeler yok olgu dereceye de çıkarlı. Özlerini görkütçüye bulmanıken alada talaşam ederler.
Siz Dr. Muhammed Deveci Necat bilen geçiren söhbetleşliğimizi dinlediniz. Programımızın devamında Bahar Hocaeva'nın sport barıdaki aydımını dinleyelim.
Futbol çıksan sabır bol stadyona dolar fit. Stadyona dolatır Depando bu da bir yol Sporda kenar hıvır Yeni yeni de Kıptır yol kış tırtı Basketbol yen hatlet Voleybol maşketbol Yeni yeni de Kıptır yol kış tırtı Basketbol yen hatlet Hem futbol maşketbol
gepleýär Adatlyk radiosy sesi ýaşlar programmasyny dinleýärdiňiz. Biziň indiki eşdirjek gepleşigimiz edep terbiýe meselesine degişli. Arasyzlyk ýyllaryna türkmen jemgyýetinde uly özgeçikler amala aşdy. Meselem ýurtda alınıp barlayan siýasatlaryň ýaşlaryň durmuşyna gönden-göni täsiriniň ýetýändigi aýdylýar. Ýöne häzirki zaman ösen tehnologiýa hem ýaş neslini terbiýe almagyna uly täsir ýetirýär. Meselem mobil telefonlar arkaly ýaşlar özara dürli video ýalgylary görýärler. Adamlar käbir ahlak taýdan pes we yaramaz videolaryň ýaşlaryň edep terbiýe meselesine erbet täsir ýetirjekdigi barada halada bildirýärler. Şu tema barada Türkmenistanly habarçymyz Sultan Açilova hem yürüte malumat tayarladı. Gelin onu bilelik dediğine eylin.
Qarasızlık yılları Türkmenistan'da çağılır varlarının başlap mekteplerde yürüte orta kucaylarında, yukarı kucaylarında okuyan yaşlarımızın ılım bilim, edep terbiye meselesi üstten düşürülüp, yurt başsutunun vahbını yetirmek, bir şahsiyete kulluk etmek, devlet başsutunun saparlarında onun yönünde aydım aydıp tanış etmek değeri yürüldü. Odalki prezident öz saparlarında önünden çıkarılıp, onun yönünde değil de çöküp edilen tanışlar için, öğle aydımlar için, oğlan gıyılar fakirlik gülen feylaklamağa çalışardı. Şeýlelerden ýurtda bar bilen ähli ýaşlar gözüňde zülüp bilen umydlar bolýan wagtynda okuw taýýarlygynda okuw okamak, durmuşda zerur bilen edep ekran öwrenmek gelýän meseleler soňky ýyllara geçip ýaşlar öz akymyna terbiýete ösüp başladylar diýip türkmen şäherinden Ozalky mugallima 58 ýaşly Aýjahan Tuwak we söhbetdeşlige başlady we türkmen şäheriniň lukmançylyk üçelçesinde ýüz beren bir wakka barada şeýle gurrun berdi. Uçuşlarının kurtarmak mühleti tamamlanmağına bari yok 5 ay kalanda son kurtta okuyan yaşlılar hareketme vakti auditoriyanın içinde edep ekrama medeniyete bak bilmeyen hareketlerin tans oynayarlar. Koynaklarının ön eteğini yukurdağını çeli yukarı kaldırıp boyu bilen oğluların üstüne ağlanıp tans oynayan iki gidi üçüncü bir coğrafı mobil telefonu surata düşürüyer. Özlerinin surata düşürülendiğini bu insan çilen kabul edin gidiler maskaratçılığın en yukarı derecelerine çeli barıp yetiyerler. Şol vakanın ertesi onu mobil telefonu surata düşüren gid onu auditoriyada bir partada oturuyor. Yan oğlana Bluetooth yazgar kıl göçürmeye ruhsat berýär. Şeýlelikde bu ýazgy elden ele geçip vilayatyň hem çäginden çykyp Türkmenistanyň bilim ministrligine çelip baryp ýetýär. Tanfeden iki gylam, surata düşüren üçüncü gylam okuwdan çykarylýar. Şonuň bilen hem iş tamamlanýar. Üçünlap ýaşlaryň okumak üçin sarp edilen devlet seristesi yele soğurlar. Yönü uçuşşete hem, bilim ministerliğinde hem, yaşlıların şu derece çeli varıp yetmeklerinin sebepleri aktarılmıyor. Öz karamandaki okuçuların akvali için cevapken muallimlerden hiç kim hasap soğuramıyor deyip ol devam etti. Türkmenistan'ın prezidenti devlet başına gelenden son bilim putuğunu östürmek var da ulaladalar ediyer, onun kararları kavul ediyer. Yönü kararları kol çekenin ulan ehliladın gulalı ulluk bolduğu bolmuyor. Ol kararların iş yüzünde durmuşa geçirilmeyen kazanmalı. Bunun için olsa ilk evlen şahsi evlerden taşta durup, özün yaşları ilgüne görelde olmalı. Onlar çeyle ötüp gelen yaşlarının ağına ornaşan bir şahsiyete kulluk etmeldiğin düşünceden yaşları saplamağa çalışmalı. Okuw jaýlarynda okuyan ýaşlarymyzyň ählinjini okuw meselesine gönükdirip, olary jemgyýetçilik çäreleriniňde ulanmakla besetmeli. Okuw jaýlarynda aýdym tans toparlaryny çäklendirip, bu işi medeniýet öýlerinde, teatrlarda gerekçe ýoly goýmaly. Esasy mesele bolsa, edep sapaklaryna ulan berilmeli. Şeýle edilmese, ýokarda aýdylan okuwçy gaýlaryň ýagdaýy, yaramaz faktorlar bize her adımda duş gelir diýip Aýjahan mugallima sözüniň soňunda aýtdy.
Ýaş neslin edep terbiýe meselesine degişli Türkmenistanly habarçymyz Sultan Açilowanyň maglumatyny dinlediňiz. Programamyzda gowadgan meselelerimiz barada siz hem öz pikirleriňizi bize ýetirip bilersiňiz. Gadaly ýaşlar, biz bu temadan Türkmenistanly resmiýetleriň we bilermelleriň pikirlerini bermäge de taýýar. Mikrofonumuz siziň üçin hem açykdyr.
Ýaşlar, gepleşmegiňiz gowlunyzdan turdymy? Gowgalan meseleler barada siz näme hili pikirde? Bize e-mail arkalı öz pikirlerinizi yollaň. Galaňyz el ýüzüme, ine biziň adresimiz hat e-mail belgisi azatradio.org. Gaýtalaýar, hat e-mail belgisi azatradio.org.
Şunun bilen programmamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem alparan Tahir, ine eferde duşuşýansak, hoş sag bolun.
سلام خاطرلي تميجلر اقتصادية ودرمش برنامج عم بلنا جبلشلر نذي دوام الترياج برنامج عم بنشود اكثاننا ياشا اشتاهلر نذاتنا الموچون دردلن ايباتيكا كريزيت سيستيما ثوارا داقسيو فتو دوام اترب بطاقتان امريكان برلشن شتاقلر يال يورتلورن تجيبتنا ينفنغ تشكر في يورتلور تيوزا چقان ايباتيكا كريزيتنا قورا الموچون نعمت مليان مثل وانشا اقتصادلارنا فكرلرلن تنشترارد Gepleşigi Praga'da studiyadan men Artın Amanlı Toydan Paryarın adatlan topkunlarına alın. Hormatlı dinleyiciler, geçen gepleşigimizde ilatı yaşa işçiler bilen üpçün etmek meselesini ipoteka kartlarının berilmeyi varada gurrun edip, bu sistemanın Türkmenistan'ın işleyişine ünsünüzü çekiptik. Şöyle de ilatı ipoteka kartını bermek sistematının ıqtısadi ekmetinden onun sosyal manısının köptüğü varada ekspertlerin pikirler bilen sizi tanıştırıptık. İpoteka vermek tecrübesi 200-300 yıl mundan ozol Fransa, Germanya yali yurtlarda gezilip başlanıptır. Bu sistemanın qurnolşu dürlü yurtlarda bir-birinin tapautlanyar. Mısal üçün Amerikanın Birleşen Ştatlarını dine ipoteka dəliksem, başqa qardalmaq üçün hem adamın kredit tarixi olmalı. Yani Amerikanın Birleşen Ştatlar yali yurtlarda kredit kartalar ilə tölemeklik yolu qoylan. Hatta cemiyetçilik transportına bilet satnalmaq üçün hem kredit kartasından peydanan polyar. Şeyle kartalar üçün olsa adatça belli var çeyakli serişte bank tarafından veriliyar. Mısal üçün belli var adamın 500 dolar kredit olsa, ol hem şol terişteleri ya dol ya bölüklüğün soğun olsa, onunla bank tarafından kesitlenen vaat möklötünün şol adam soğun pulunu banka kaytarıp vermeli. Şeydip sarp edilen terişteler izi derli öz vaatına tölenip dursa, bank tarafından verilen kreditin möçveri yukarlanyar. Şol kredit tarihi neçe qo olsa, sonuçta da banklardan kard almak yengil olyar. İpoteka kreditine kaydık gelsek, Amerika'da hükümet tarafından kullanılan Fannie Mae yerli kard ver Yani edaralar var. Şol edaralardan ıqtıvarlı banklardan ipoteka kreditini almaq üçün kredit tarixin qovu olub, durnuqlı girdici çeşməyən bardığını tasdiqləyən dokumentlər getirməli, yəni belli var şərtlər yerinə yetirməli. Amma bundan başqa subprime, yəni standart dəl ipoteka qarlar verən agentliklər hem Amerikanın Birləşən Ştatlarının emlək bağlarına az dəl. Bu agentliklərin verən ipoteka qarlarının qaytarılmadlı qovu qatı yuqor olub duryar. Bu ramalar ön alanı kart pulunu tölemekte kıyınçlık çeken töle okuy ve pes olan adamlara hem ipoteka kartını veriptirler. Hut şeyle agentliklerin beren ipoteka kartları hem Amerika'nın Birleşen Ştatlarına ipoteka krizisinin emele gelmeğine yetirdi. Amerika'nın Birleşen Ştatlarına 2006 yılla standart değer ipotekaların möçörünün 20% bara var olanı aydılar. 2002 yılla orta bu san takminan 4% az olptır. Şol olarak da 2000 yılın başında Amerika'nın Birleşen Ştatlarına emleyen bahası yokorlanıp 2005 yılı çeni takminan 2% kımmatladı. Bu orta bazarda emleyen olan talabı yokorlanırdı. Yöne tülü uqiy ve pes adamlara ipoteka kartının köp möçörde berilmege Amerika'nın Birleşen Ştatlarına ipoteka krizisinin döremeğine yetirdi. Bu krizis orta zıncır reaksiyasını döredip bütün dünyanın maliye bazarına iqtisadiyetine yaramaz təsir etdi. Bu krizisin ön Sovet gençliğine yiyen yurtlardan Kazakstan'a en köp təsir edenliğine iqtisadçılar aydiyarlar. Şeyle yağdı Türkmenistan'a yüze çıkma ziyalı nəm etmeliyen soğalmasa Kazakstan'ın iqtisadçı Piotr Svoyk şeyle cevap verdi.
Чего не стоит делать, не стоит добавлять в эту систему, на чем вот мы и очень сильно не просто споткнулись, а...
Türkmenistan'ın ipoteka sistemisi ösür yali nəm etmekten saklanmalıyan mesele varada aysak, yani bizim qat ervet büdüren yerlerimiz varada gurrun etsek, ilki bilen emlak bazarını komersiya, yani sevda bazarını urmellel. Qazaqstanda bolsa başta cayların kuruluşunun bahati östürülü, yani 5-6 il munun odol. Cayların her kvadrat metrinin kuruluşuk bahati 700 Amerikan dolarlarına baravar olan olsa, bazardaki bahati 3-4, kevar halatlarda olsa 5-7'den hem köp yok orlandı. Yani yönekoy 3 otoğlu cay 300 bin Amerikan dolarlarına baravar olandı. Şeyle de Qazaqstanda ipoteka kartlarının götürümü ummasız şişirildi. Bu mesele hem hükümet koşuluşman bankları öz erkine koyuverdi. Misal üçün Avrupa yurtlarına ipoteka berilen kartlar 4-5 köp olsa 6% ile berilen olsa Qazaqstanda bu san ağzından 16% oldu. Bunun hem öz sebepleri var. Yani banklar hem kredit vermek için üyeleri dışarı yurtlardan kredit alıyorlar. Şol kreditlerin procenti olsa adından 9%. Neticede banklar üye hizmeti için peyda vermek maksadı bilen kartlarının procentini hem arttırıyorlar. Şeylilikte bu kreditler verilen halatında onların kaytarılmayacaklığı belli oluyor.
Вот и получается такой процент, который, ну, просто заведомо делает невыплачиваемым взятую сумму.
Менің пікірімше, Қазақстанның шу ажы тәжірибесінен ұралып, түркмен хакимиетлері худ бағаларын шешірілмегінің өңін алмалы. Ве ипотека меселесіні сөгда өгірмен оны халқы жайбілен үпчін етмеуі көніктірмелі. Шейлі ділін халатына ипотека жемгетін дұрнықлы олмауына, ықтысадиетін өтмеуіне ярдан мерір.
Deyip iqtisadçı biz bilen söhbetleşüwni aýtdy. Qazaqstanyň ýüze çykan ýagdaýda emleň bahalary urtut ýokarlanyp, jaý söwdasynyň gowy peýda bolup boljakdygyna ýylatyn gözi ýetdi. Ýagny emleň bahatynyň ýokarydygyna, banklarda berilen kreditiň prosentiniň öýrän köpdigine garamasan, ipoteka jaý satyn alyp, biraz wagtdan soň şol emleň satmakka taýýarly boldy. Jaý 100 000 dollara satyn alyp, ýarym ýyldan soň onu satyp, qarzyndan gutulyp ýene-de 30-40 000 dollara bolýar. Peýda ören adamlar Qazaqstanda köp boldy. Şonuň üçin hem adamlaryň köpsi jaýlary gorkusyz satyn alyp başladylar. 2007-nji ýylda ýüze çykan krizis emleň bahatynyň 2-3 esse pese düşmegine ýetirip, köp adamlaryň batmagyna sebäp boldy. Häzirki döwür Qazaqstanda şahsyýetleriň batmagy ýagny bankrot bolmagy barada kanunyň kabul edilmeginiň zerurdygy barada mesele gozulyp başlandy. Garaşda jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew soňky 2 ýylyň içinde Türkmenistan hem Hükümet tarapından satılan emleň bahatynyň bir näçesi ýokarlananyny bize gürrüň berdi.
Türkmenistanda jaýlaryň bahasy soňky 2,5 milyon dowamynda pesinden şeherlerde 4-5 esse, o yerlerine 7-8 esse gymmatlydyn alyp.
Türkmenistanda ýaşaýyş jaýlary ýylaty el ýeterli bolar ýaly, gymmat bahaly jaýlaryň gurulşundan saklanmaly, grajdan aktivisti telekeçi Muhammed Düýeç aýdýar.
Eň esasy edilmelde Qammat bahal jaýla salmagy gerek gäldi. Şu wagtdan hökümet köp pullar goýar ýa qammat bahal jaýlary salmagy üçin. Şu wagtdan Türkmenistanyň içinde 15 millionan ýokary aýlyk alýan adam ýok. Kän alýan bolsa 5 million, 6 million, 7 million alýar. Şoň hemmesine bolsaň ipotek ajaý alanyna şoňa töleýek bolsaň näterip ýaşamaly. Standarda laýyk gelýän türkmen firmalarynyň öýüdi. Ýa-da daşar firmalar, bilelikdäki firmalar ýa daşary ýurtdaky firmalara da ruhsat berdiler. Yerleri hususi eyyetçiliğe berseli, şolun öderin cahi halkı standardı layıktı, halka berip bilecek. Bank cahi bir alacak deyse, aylığı merman ne olsa, şu aylığının bir bölümünü tölep, 30 yılla, 35 yılla şopul tölep bileceğine buyurun getirse, bank şopulları beriyerim, Kanada'ya da şeyle mesela, dünyanın hem yerine de şeyle. Şol için hükmen yurdun içinde hususi eyyetçilikdeki kuruluşluk firmalara mümkünçülük hükümet derecesine dörödüp, Şolu jaýlary gurup halka berer ýanyna etmeli. Şonda şu mesele çözülýär.
Qazaqstanda hökümet edaralaryny işleýän ýaşlar üçin hem gymmat bahaly jaýlary satyn almagy gurup çatmaýan ýaş maşgalalar üçin ýörite hökümet programmasy kabul edildi. Şol programma laýyklykda hökümet edarasynda işleýänlere hem-de ýaş maşgalalara her kvadrat metri 400 dollara barabar bolan uzak möhletli ipoteka jaýlar satylýar. Kanada'da hem jaý satyn almagy gurup çatmaýan adamlara hökümetiň ýardam berýänini grajdan aktivisti Muhammed Düýeçi bize gurup berdi.
Hökümetiň özü bir tohor jaýlary salýa, halkyň jaý almagy ýagdaýy ýok, ýa islenäp, ýa bir tohor ýalsa her näýli adamlar we ýurdum içinde, ýa imigrantlar we gelýärdi. Şonu ýanak adamlara berýär şonu. Ýöne şolara näýli şert bilen berýär? Alýan aýlygynyň ýa aýda girdijiniň 30%-ni tölemeli. Şol her aýda 5000 dollar alsa ýokary töleýär, her aýda 1500 dollar iň aşaky nemese eger şonu alyp bilmese hökümet töleýär. Şoň 30%-ni alýar. Çağrygyň sany köp bolsa, köp bolsa jaýlar berýär, az bolsa az bolar. Bizim ýurdumyzda da şu ikrada paralel nok. Hökümet gymmat bahal jaýlar saljak bolmalydy, hemme şertleri laýyklykda, standardy laýyk gelýän jaý salyp Şon ýanak adamlara bermeli. Beýleki öz ýagdaýlary bar, aýlyklary gowy, ol hususy eşikdäki her näýli öz ukuyup çatýan, kuwaty ýetýän jaýlary saýlap satyn almagy mümkinlik türeden hususy eşikdäki kompaniýalara jaý salmagy ruhsat berdi.
Dip grajdan aktivisti Muhammed Düýeçi ipoteka kreditlerini satylan jaýlaryň ýylat köpçüligine el ýeterli bolar ýaly edilmeli işler hakda öz pikirlerini öňe sürdi. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen iqtisadiyat we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. Biz işlerimiziň rowaşly bolmagyny arzuw edip siz bilen hoşlaşýar. Kipler Adatlyk Radiosy. Salam, hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 22-nji sentýabry, hepdäniň teýşenli güni. Habarlar gündeligi programmamyzy eşitdirmezden öňe günüň sagatyň habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde Allamrat Rahim.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýytgaça maglumaty bilen tanyş bolun. Düýünde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 64-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin Birleşen Ştatlaryň New York şäherine bardy. Şuň Gürgistanyň hökümeti geljek gysa zerur taýýarlyklary görmek üçin oktýabr aýynyň başyndan başlap ýurtda elektrik togunyň tygşytlanyp başlanjakdygyny mälim etdi. Şuň Ýewropada bir näçe tanymal şahsiýetler Gürjistanyň iki tany regionynyň Orsiýetiň täsiri bilen bölünmegini netijesinde Gürjistanyň Berlin diwary ýaly täze diwaryň peýda bolmak howpunyň bardygyndan alada bildirip beýanat ýaratdylar. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmur bilen tanyş bolun. Gözel habar ýerşimi diýeli düýün Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 64-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin Birleşen Ştatlaryň New York şäherine bardy. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 23-nji 30-njy sentýabr aralygynda geçjek bu 64-nji sessiýasyna bu gurama agda ýurtlaryň döwlet we hökümet liderleri, daşary işler ministrleri we beýleki ýokary derejeli resmiýetler gatnaşarlar. Türkmenistan habarlar ulugy bu sessiýanyň şäherlerine prezident Berdimuhammedowyň käbir daşary döwletleriniň liderleri we öňde barjy biznes toparlarynyň ýolbaşçylary bilen öýdara ýepleşikler geçirjekdigini habar berýär. Dün Türkmen Çek biznes forumuna gatnaşmak üçin Çek Respublikasynyň görüýte delegasiýasy Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda bardy. Maglumata görä Çekiýanyň delegasiýasynyň agdalary Türkmenistanyň parlamentinde we daşary işler ministrliginde kabul edilerler. Bu gepleşiklerde Türkmenistan bilen Çekiýa Respublikasynyň hyzmatdaşlyklarynyň dürli urlaryny ösdürmek meselesi barada pikir alyşyljakdygy habar berilýär. Şuň Gürgistanyň hökümeti geljek gysa zerur taýýarlyklary görmek üçin oktýabr aýynyň başyndan başlap ýurtda elektrik togunyň tygşytlanyp başlanjakdygyny mälim etdi. Hudutanda bu arada Kırgızistan'ın energetika ministeri İlyas Davidov öde'den çıkışında gelecek ayın başından başlayıp giyice tağıt 12 bilen dangdan tağıt 5 aralığında tutuş yurt oyuncu ilatlı punkutlarda elektrik toğunun ötürülücü yoktuğunu aittı. Kebir tankiyatçıları Kırgızistan'ın elektrik toğunun yetmezçiliğine etatan yurttaki korrupsiyanın sebep bolyanlığını öne sürüyerler. Şuň Ýewropaly bir näçe tanymal şahsiýetler Gürjistanyň iki tany regionynyň Orsiýetiň täsiri bilen bölünmegi netijesinde Gürjistanyň Berlin diwary ýaly täze diwaryň peýda bolmak howpunyň bardygyndan alada bildirip beýanat ýaratdylar. Bu baradaky açyk gata gol goýan tanymal şahsiýetleriň hatarynda Çehiýanyň ozalky prezidenti Václav Havel, Ýewropa parlamentiniň deputaty Daniel Cohn-Bendit, Fransuz ýazyjylary André Glucksmann we Bernard Henry Levy ýaly şahsiýetler hem bar. Olaryň bu haty şuň Ýewropanyň gazetlerinden 4-sinde çap edildi. Ýewropanyň integrasiýasy Gürjistanyna oýna goýuldy diýen atlan çap edilen bu hatda awtorlar Ýewropa kontinentiniň öýdara jebitleşmeginden 20 ýyl geçen soň Ýewropada täze bir diwaryň gurulyp başlanandygyny öňe sürüpdirler. Hatyň awtorlary şeýle bölünşik diwarynyň öýdegi tiýarly Gürjistanyň territoriýasynda gurulýanlygyny aýdýarlar. Şuň Fransiýanyň polisiýasy ýurdun demir gadagynyňaky Kalais şäheriniň golaýynyna daşary ýurtly migrantlaryň ruhsatsyz ýaşaýan lagerini ýykma kampaniýasyna başlady. Bu gurulyň edilýän lagerdäki palatalarda daşary ýurtly migrantlaryň 200 golaý ýaşaýar. Şolardan aglabaty Uwanstanyň raýatlary. Polisiýa işgärleriniň palatalary ýykmak üçin eden hüjümleriniň öňüne insan hukuklaryny goraýjy aktivistleriň bir näçesi bögöt bolmagy synaşdylar. Bu wakada bir näçe adamyň tutsak edilendigi habar berildi. Fransuz häkimetleri bu bir kanun lagerde yaşayan daşal yurtlar ayetlerin hemmetini Fransiyadan tiyatı kaçıp atalı kalmak üçün ya da öz yurtlarına dolanıp gitmek üçün mümkünçülük verilecektiğini aydiyarlar. Hormatly dinleyijiler, Feyşut Ağadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim, beýle bilşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Programmamyzyň başky 25 minutunda Türkmenistanyň prezidentiniň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş sapary we onuň maksady barasynda gurrun bereris. Birleşen Milletler Guramasının baş edaratında köp sanlı devlet liderlerinin klimatın ütkümek bilen bağlı duşluğu barasında tayarlanan mağlumatı dikkatinize hüdürler. Şeylede Türkmenistan, Xtay qaz geçiricisinin açılış davarasına kölüge salacak kəbir mağlumatları, Xtayın ardan emma xil pet xaritlarının Türkmenistanlıların yaşayış durmuşuna getirgen ziyanı barasındakı gepleşimi dinləp bilersiniz. Programman men Maysal Baryar. Şugunlar New York'ta Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 64-nji sessiýasy geçýär. Türkmenistan bu sessiýada halkara forumyň başlygyna ornbasarlyk edýär. Baş assambleýanyň sessiýasy resmi taýdan 15-nji sentýabrda açylypdy. 23-nji 30-njy sentýabr günleri agda ýurtlaryň döwlet we hökümet başdonlarynyň, daşary işler ministrleriniň we resmi toparlarynyň ýol başçylarynyň gatnaşmagyndaky ýyllyk maslahat geçirilýär. 21-nji sentýabr günü New Yorkda Türkmenistanyň prezidentiniň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton bilen duşşuga boldy. Hormatly dinleyijiler, temany kärdeşim Gözeliň Seýini bilen dowam etdirýäris.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary we Türkmenistanyň prezidenti arasynda 21-nji sentýabryň öýlany bolan duşşukda taraplaryň ýordara gatnaşyklarynyň gowudygyny bilenligi emma bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanma ugrunda hat köp hereket etmäge isleg bildirenligi bu iki taraplaryň duşşuk barada Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň resmi internet saýtynda ýerleşdirilen maglumatda aýdyldy. Maglumata görä gepleşikleriň esasy temasy Owganystana degişli bolupdyr. Türkmenistanyň Owganystana barýan uçarlara öz howa giňişligini ulanmagy ruhsat bermeginiň, uçarlaryň ýangyş bilen üçinçiligine ýardam etmeginiň şeýlede Owganystanda mektep we keselhany gurulşygyna degişli proýektleri amala aşyrmagynyň hem ähmiýetini ýetirilipdir. Gepleşiklerde Birleşen Ştatlaryň kompaniýalarynyň Türkmenistanda biznes ugrunda köp iş alyp barýanlygyny aýdyp, döwlet sekretary Amerikan kompaniýalarynyň deňiz ýaka energiýa tirişdelerini özleşdirmek işine hem gatnaşmak isleğini yine tasdiqlapdır. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton'ın Türkmenistanyň prezidenti Gurban Gulyberdi Muhammedow bilen duşşugynda maslahat edilen temalaryň ýene biriniň bilim meselesine degişli bolanlygy döwlet departamentiniň maglumatynda aýdyldy. Ýakynda Türkmen hökümeti Kyrgyzstanda ýerleşýän Merkezi Aziýadaky Amerikan Üniversitetinde okumak isleýän ýaşlar wagtynda çäklendirmeleri girdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary meseleni çözmäge Türkmen studentlerden hem Bişkekdäki üniversitetde hem de Bulgariýadaky Amerikan Üniversitetinde we has köp studentlaryň Birleşen Ştatlara barmagyna kyzyklanma bildirdi diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň internet saýtynda aýdyldy. Şol bir wagtda maglumata görä Hillary Clinton bilen Gurban Gulyberdi Muhammedow arasynda bolan gepleşikler barada çykyş eden döwlet sekretarynyň gün orta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Robert Blake gepleşiklerde insan hukuklary meselesiniň gozgalyp gozgalmanlygy barada özüne berilen soraga jogap berip gepleşikleriň wagty çäkli bolan soň diňe iň möhüm meseleler maslahat edildi. Türkmenistanda insan hukuklary meselesi Merkezi Aziýanyň beýleki döwletlerine garanda uly problema däl diýip aýtdy. Öz nawatynda insan hukuklaryny goraja halkara guramalar gün batar döwletlerine yüzlenip soňky döwürde daşary gatnaşyklaryny ösdürýän şol sanda Birleşen Ştatlary bilen gepleşikler prosesini aktivleşdirýän Türkmenistanyň ýol başçylary bilen duşuklarda insan hukuklaryna üns artdyrmagy çağırış edýärler. Human Rights Watch guramasyndan Maria Lisitsina insan hukuklaryna üns berilmeginiň ähmiýetini nyktap radiomuza şeýle diýdi.
Nam kazytsa, şo amerikanskaya prawitelstwo dolžno çётko skazat Türkmenistanu.
Amerikan hökümeti Türkmenistan Türkmenistan'ın insan hukuklarını qollandırmak üçin esasi adımları etmeginin özara hizmetdaşlıkta zerurduğunu açık etmeli deyip hasap ediyoruz. Türkmenistan'da henizi çenli siyasi tutsakların boşadılmağı varada mesele çözülmen galiyar. Qara sanavlar henizi çenli ulanılıyar ve yurtun çıkıp bilmeyen adımların sanavına teyze adımlar koşuluyar. Qurban Quliberdi Muhammedov ve Hillary Clinton arasında 21 sentyabrda bolan gepleşikleriň mazmuny barada Türkmenistanyň habar beriş serialarynda maglumat berilmedi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary bilen iki tarap bilen gepleşiklerden daşary Qurban Quliberdi Muhammedowyň Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary Pan Ki-moon we HTN başlygy Hu Jintao bilen hem döwüşüşçegi Türkmen medpugatynda habar berilipdi. Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň New York'ta geçen 64. sesiyasına Türkmenistan sesiyanın başlığının orınbasarı hükmünde katnaşar. Sesiyanın orınbasarı vezipesini birinci edek Türkmenistan 2007 yılda Birleşen Milletler Guramasının baş assambleyesinin 62. sesiyasında yerine getiripti. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasına 1992 yılda ağzab oldu ve halkara konvensiyalarının 90'dan qoğrağına koşuldu. Türkmen metbuatına göre Birleşen Milletler Guramasının baş assambleyesinin 64. sesiyasının gün tertibinde 160 olay mesele kararlar, olar parahatçılık ve hopsuzluk, terörçülük karşı görüş, insan hukukları ve teorik taşı qoramak, hem sosyal iqtisadi ösüş temalarına degişli bolur. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan'ın sessiya qatnaşmagy, Türkmen devletinin köp dereceli qatnaşyklaryny köp taraplyň giňeltmek niyetini görkezýär. Merkezi Aziýa boýunça analitik Artem Ulanyan Türkmenistan'ın halkara sahnasındaky häzirki hereketleri ýurdun günbatara tarap siýasatyny aktivleşdirmek niyetini görkezýär diýip pikir edýär.
Практически на протяжении всего этого года
2009-njy ýylyň dowamyny Aşgabatyň köp işedenligini aýtmak mümkin. Türkmenistany dürül dereceli delegasiýalaryň barmagy Yurttaşlarının günvatır devletlerine diyen saparları Türkmenistan'ın siyasetinin Euro-Atlantik genişliğine kadın masyanlığını görk ediyor. Ön Türkmenistan'ın daşar siyaseti esasen günnogor devletlerine ve ortiyeti konukturlarına olsa Hedir Aşgabat özünü ılıklandırıyan meseleler boyunca geçiriyen gepleşiklerinin uğurunu ütk ediyor.
Сколько вот именно на том, на котором сейчас идут и переговоры?
Деп Артем Лунян айтты.
Кәрдесім көзелін сыйынны дыңледіңіз. Birleşen Milletler Guramasynyň baş edaratynda howanyň maýlamagyna bagyşlanan ýörite duşlyk gatnaşmak üçin dünýäniň türli ýurtlarynyň köp sanly liderleri New Yorkda ýygnanýarlar. Bu howanyň maýlamagyna bagyşlanan jemleýiji duşlyk bolar diýilip garaşylýar. Şu ýylyň dekabr aýynda bolsa Köpenhagende bu mesele bağlanışıklı yürüyte halkara konferensiyatını geçirmek planlaştırılıyor. Temanı Germaniyadaki havarçımız Arad Pergus devam ettirir.
Birleşen Milletler Guramasının baş sekreteri Ban Ki-moon'un 2007'de bu vazife geleli beri yukarı ehemmiyetli mesele deyip karayani klimat özgürüşü.
We have a process going on with respect to our strategy in Afghanistan. As the President has said, it's strategy.
Global raýdaşlygyň zerurdygyny mundan gowy görkezýän mesele ýok. Bizi gözýetimizi giňeltmäge mundan güýçli mezbur edýän problema ýok. 22 sentýabrda geçecek summit klimat özgörüşi barada dewlet we hökümet başçylarynyň iň uly duruşy bolar. Maksat ünsi muňa görükdirip harakete geçmek diýip belki muňa aýtdy.
To integrate everything that we're doing and then of course the president will make his decisions.
Bu summit'e 140'dan köp yurdun wekiller çağırıldı. Bularyň hem uly bölegi dewlet we hökümet başçylary. Britaniýanyň öňki premier ministri Tony Blair duşanma uny eden çykyşynda bu meselede belli bir ýalaşyga gelinmeginiň kynyndygyna salgylandy. Ýöne ol ýöne umytly gurleýär.
If you take the spectrum of difficulty, this negotiation is right along towards the most difficult end of the spectrum.
Kynçylyklary nazara alanında bu gepleşikleriň en kyny bolup durýar. Ýöne çykara ýol ýok däl, islek bar diýip Tony Blair aýtdy.
However, there is a way, I think there is a will.
Hökümetler arasında klimat özgörüşi meselesinde tapawutly garaýyşlar bar. Käbirler oňa bir tebigi hadise diýip garap, adamlaryň ýasenagadyň ýetirýän ziýany gaty çäkli diýer. Ýöne köpçüligiň galalaşýany yani klimaty özgörtýän adamlaryň alyp barýan işleri. Şol sebäpden hem bu meselanyň çözgüdi dünýä derejesinde bolan otkuşukly tagallany talap edýär diýen garaýyş. Kazaklı tarafı bu samita hem Amerikan Prezidenti Barack Obama'nın hem de Hatay Prezidenti Hu Jintao'nun katnaşyandığı. Dünyada hem beden köp zeherli gaz öndürüp klimata ziyan yetirgen şükü yurt. Klimat özgürüşü meselesine çınlaqay çemileşmek baradaki gurrunglar en çemeyil beri bar. Yönü alalaşıgı milli behbetler yok deyar. Garip yurtlar bu arada öğelerine mali komünün berilmeğini isteyar. Bay yurtlar hem öğelerinin senagat işlerini çeklendirmeğe gönen ok. Kâbir adamlar olur ahlak taydan bu işe borçlu, sebebi havani hapalayan ilkinci novatta şolar diyerler. Bunların biri tanımal aktör Hak Jackman.
You cannot forget the moral aspect of this equation. I mean, there's a lot of pragmatic politics that's going.
Bu oynanışın ahlak aspektleri yattan çıkarılmalı değil. Şöpte katı kıyınçılıklı gepleşiklere varyan katı köp pragmatik siyasetler var. Hem de iktisadi behvetler. Göreli neme bolyar. Yönü ahlak taydan bu problemanın olu bölüğünü döreden ösen yurtlar.
Have largely caused the problem and the people hit hardest by it are those in developing countries.
Onun hemmeden köp edir çekendir de ösüp gelen yurtlardaki adamlar deyip Jackman aytyar.
Xabarçımız Arad Perush.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasını aktif etmedin temaları bu gedek işlerden ibaret. Eğitim Türkmenistan'ı sportu östürme üçün, hem de yaşları sportu hevesin etme üçün ne aile çareler görülmeli?
Dört sıfır düğüptü etmeli hatta bilin, sportu arayışmeli büyütk etmeli. Şahsi eğitimdeki spor gruplarını öğretmeli.
Yaşların edep terbiyesi ve onnaki meseleler.
Yaşası meseleler edep sapaklarına uların verilmeli.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kalaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü asfalt vakti bilin, akşam saat 8.00 veya 9.30 veya işte, çarşı mümini iğirden saat 8.00 veya işte dinler bilirsiniz.
Türkmen hakimiyetleri üstümüzdeki yılın 15. dekabrında Amderya'nın tağ kenarından Gündoğur Türkmenistan'ın gözbaş alıp Xitay'a gaz aktırmalı gaz turbasının açılış tabarasına tayyarlık görülendiğini sonku hükümet maslahatında ıglan ettiler. Türkmenistan'ın kavuşayan haberlere göre gaz ekspertinin köp uğurluluğu boyunca Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyasatının ilkinci neticelerinin biri olacak bu davara kölüge salıp bilecek yağdaylar hem bar. Bu temadan Nazar Hudaiberdi'nin tayyarlan gepleşigin dinleyelim.
Adam hukukları boyunca Türkmen İnisiyativası toparının yollaşısı Farid Tuhbatulli'nin sözlerine göre geçen asırın 90'cı yıllarının ortalarından başlayıp Türkmenistan'ın dürlü regionlarına kuruluşu ediyen Türk'ün beylikli yurtlardan gelen kampanyalar, üyeleri bilen üyel yurdundan getiren işçilerine yerli ilat bilen dengeştirilerine bir neşese köp hak töleyerdi. Bu olsa Türkmenistanlı dehmetkeşlerde tevhiri neagililik dörediyerdi. Samandepe'de olan vaka birinci tezelik değil. Şeyli vaka Daşoğuz'da yerli işçiler bilen Türklerin arasında da olup di.
Помню, в том числе и в Ташаузе это было между турецкими рабочими и местными рабочими.
Адам хукларны горыжи, дашар юртлардан келгендерин өөрлөрүн жогору хүнөрлүү специалист хасаплыянлыктарын Туркменистанына улуу курулуштук компаниялар болмандан соң эфасан контракты дашар юртлардын жерине жеткириянлыктарын şu жагдайын кем ийиштерликтен көсөнүн жерли илаттан өөрлөрүн жогору тутмага улуу мүмкүнчүлүк бергенлигин айтты. Türkmenistanlı Inamdar Çeşme'nin verilen malumatına göre şu yılın 12. sentyabrında Türkmenistan Hıtay gaz turbasının kuruluşuğunda Türkmenistanlılar bilen Hıtaylıların arasında çaknışık olupdır. İş verici bilen işe duruyanların arasında bağlaşılan ılalaşıkta aylık hakkından başka Hıtay kampanyasının hesabına her gün 3 gedek naharlamak gödümünle tutulupdır. Sağmanda ipede sonku dövür imit üpçünçülüğü hem de Ahmet Akın'ın tölenişi meselesinde yerli işgarlar bilen Hıtaylıların arasında оңсықтылықлар башланыптыр. Шол ерді болып келен құрылымдешіміздің айтмағына өрі, құрылышық объектінің 15 күнінен бір кедек ісмені чалшияр. 200 төгірігі адам хер тапқырды ішлияр. Хытайлылар нахар қаты чәкілендірді. Хейлі жұда пета қашды. Берді ін яқиын дүкан 25-30 километрлікті. Башты өзара қатнашықлар ғанима дам болса, түркмен хәкіметтерінің өз илатыны қолу болмазығына көз етірін хытайлылар, ерлілері әскермен башладылар. Кәвақт илғалдырманан шықардылар. Ахыр соңы Түркменистанлы ишкерлер яғдайы чадаман аяқ үстіне қалдылар. Хытайлыларын яшиян вагон жайларыны ағыр техника білін ағдардылар, юмырдылар, кәвірні уатладылар. Нәтижеде 15 хытайлы яраланды деп Түркменистанлы чешме айтты. Aşgabat'tan yazıcı Aman Murat Bogayev şöyle dedi.
Türk doğulumuz vardı. Hakkını yemine de ağzımdır, kuğum ne degen okurdu. Mülayimlik bilen hakkını yiyelerdi yerli halkın. Pakistanlılar var, Araplar var. Bunları gözük deyip gördü. Oraya Türkmenler, belki Kıtaylılar. Bunlar burada yerli halkı eskeren okurlar. Bunlar biliyelerin halkın işsizliğini. Rusya'nın öbür gezilerin imdun nüfusu var. Oturuyorlar. Yerli halkta Kıtaylılar hakkında kat. Soğuk karayış var.
Haman defedeki çakmışık öl akımda bir protest akfeti oldu. Onu kurnanın kimliği belli değil. Sonu için velayet merkezinden gelen polisiye topari 200 tevurak adamı Levap velayetinin merkezi Türkmenavat şehrine alıp kaydı. 3 günden sonra dine 30 çemesi işçiyini alıp kalıp beyleklerini öylerine koyverdiler deyip Türkmenistan'ın çeşme kurulunun devam ettirdi. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin, Prokuraturası'nın ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işgarları, saklananları sor. Yönü bu vaka varasında da, onun sebepleri doğrusunda da, ecir çekenler, saklananlar varasında da, hiç hili maglumat Türkmenistan'da verilmiyor. Bizim yerimize varmalı ikinci İsmiyan anı da işe çağırmandırlar deyip Türkmenistan'la çeşmaydı. Onu kuruluşuk tohtadı mı diyen sonra Hıtaylıların avat alanları işleyen bulaymasa deyip cevap verdi. Levap vilayetinde olan bu vaka doğrusunda Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğinden hem Hıtay'ın Aşgabat'taki ilçhanasından hem maglumat almak başartmadı. Adam hukuklarının koruyucu Farid Tuhbatullin, eğer Türkmen hakimiyetleri edil şu vakit değişil çeyre görmese, beyli adayların yine de kaytalanmanın mümkünlüğünü aydıyar.
Конфликты, я думаю, будут происходить и дальше, если вот именно сейчас.
Daşaryurt kompaniyaları bilen Türkmen hükümetinin bağlaşan kontraktlarına yanadan seyredip, onunla yerli ilattan hem Daşaryurt kompaniyalarından neçe procent işgar alınmalıdır. İş haklarının den ya da yerlilerin hakkının biraz yukarı olmalıdır. İş şartlar hem beyleki meselelerin kesfitlenmeyi gerek deyip Farid Tuhbatullin aytti.
Контракты между правительством Туркменистана и компаниями должны, конечно, оговариваться и такие моменты.
Сапар Мұратниялық дөгірдіні бұй меселенің ерлі ішкәрлерің пейдатына дәрлі, терсіне чөзіленілігіні ядыжи Аман Мұрат Бұғай фиятлияр.
Мияс дөгірінен айтым бар, шу қайылың өзің үсті, үлкіркілі жоғы көпірінен құрылысу басынанда қайылың үстіне бар. Türkmenistan'ın için oruçta kopku ne diyemişine? Ne yapsın 9 milyon verip ağır ya bu halkı değil. 4 milyondan 5 milyondan ağır geçmesin sıra aile değil. Bak kopku ne diyemişlerdir. Bundan 10 yıl olur, 9 yıl olur. Sağlıyorum sen.
Hıtay bilen Türkmenistan arasında yeni ulu gaz sevdasının başlanan vakti, hedirki gurrun edilen vakalar devlet ara sevda iktisadı katnaşıklarına da, daşarı yurtlu partnerlere katnaşıkta, karayışta da kovuluk getirmez. Türkmen hakimiyetleri bu problemi açınla kıyç emeleşte olduğuna kovun neticeler verir deyip Türkmenistanlı sinç aytti.
Kardeşim Nazar Hudayberdin dinlediniz. Sonkı dövürde Merkez Adiyanın ähli yurtlarında halkın yaşayış durmuş derecesinin pete kaçmağı bilen bu yurtlara dine Hıtay'ın ardan önümlerini getirip uğradılar. Regionun bazarlarında haritların 80%'nin Hıtay'ın haritları da gaydılar. Sevdigerlerin sözlerine göre Hıtay'da hili kovu haritlar hem var. Emma olorun bahası qımmat. Bizin halkımızın cübüsü ol bahaları götürmeyer. Haridin bahası neyce ardam olsa onun hili sonca pes bolyar. Türkmenistan'da kabarçımız Osman Halif bilen gürrüngdöş bulan Türkmen rayetleri Türkmenistan'ın bazarlarında esasen Hıtay'ın ardan haritlarının soların arasında ağır kuruluşuk teknikalarının hem satılyandığını aydiyarlar. Bu barada genişleyin mağlumatı kabarçımız Osman Halif'ten dinleyelim.
Türkmenistan'ın bazarlarında halkın fark ediyen haritlarının 80% olayını Hıtay'dan getirilen haritlar biz yer. Diğer olar değil. Ağır maşin kuruluşu teknikası, binayarlı için niyetlenen haritler hem esasen çol devletin dönümü. Dildeşlerimiz çol haritların içine o halkın sarf edeceği haridi olsun. İçine de kuruluşu materyalları, hatta teplavozdur yollar su ağırlarının da hilinin testiğini aydıyarlar. Levaplı teplavoz süreci, ehirde adını tutmazlığımız hayal edip şeyle görün verdi. Hıtay'dan satın alınan teplavozlar 2-3 yıl geçmeyince, Nesazlık kapıları, orsiyette öndürülen tıklavozlar yağlı 10-15 yıllar işlemeceği malum oldu. Demek Kıtay tıklavozlarını orsiyedinki yağlı remont edip 30-40 yıllar ulanıp bozacak ben. Öyle olamadım. Kıtay'dan kalktığına alınan tıklavozlar 4-5 yılın içinde öz bakasını ödet biler mi? Yine getirmişonda Kıtay'dan getirilen yolcu var onları bağırttı. Ya da hem edin tutla bozun ki yağlı. İlki başta yolcular için katı ahamatlı duyulan da olsa onları uzak vaatla dolanıp bozacak değil. Karnın ya da bazardan tarif satın alayan her bir alıcı arzana kovalaşsa iki kesle kırp çıktığı ediyen dediğini kovul diyer. Bizim hükümet yolbaşçılarımız hem henüzden bir pille değil nedir? Takası kımmat da olsa tepla vardır yolcu. Yük vagonlarını ortaya ettin. Avrupa devletlerinin satın altıları boğu olacak deyip tökbetteşimiz aitti. Kıtay'dan egin eşik ayakkabı ve beylik haritler getirip satyan Hakan şeyle gözünü verdi. Yine bizde değil, dünyanın beylesi devletlerinin, hatta Dünbatar'ın öten devletlerinin bazarlarında da Kıtay haritleri sığdanın esası böylecin düzgâr. Yöne olar da ilata müdürlenen haritların kiyili kovu, bakaları da diline göre. Kıtay'dan yukarı fiilli haritleri getirmek kıymı işten. Yöne yurdumuzda onları satıp bulanak. Yani bizim adamlarımızın satın alıcılık mümkünçilikleri çekli. Bizim öz işimizi sonundan uğralıp buraya ısıtıp terekesi git kasama etti. Kıtay'dan getirilen kâr haritların misal için çağrı oyuncaklarının, plastik kuruluşluk materyallarının, cahil üstüne ötmek için niyetlenen demir şiferlerin adamı sağlığı ve ekolojik sahiden ziyanlıdır mı? Bizim ile çok besteş olan güvermeliler aittılar. Onlardan bir şeyle gözüm verdi. Çol haritler tayyarlananda özüne düşen kımmatını aşaklatmak için teknolojik düzgünler bozuluyor. Ondan da onların köpsi 30-40 adamı işleyen küçük erhanalar döndürülüyor. En esası mesele şeyle ziyanlı haritleri yurdumuza girmezlikte. Bunun için değişik devlet organlarına dert talep bildirilmeli deyip sohbetleşimiz aitti.
Xabarçımız Osman Xalıyevin Xitayın arzan ve xili pes xaritlar varıdı. Tayyarlan maglumatın dinlediniz. Iqtisadiyyat ve durmuş programımızın noğut taqtanını dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda yaşayış sayılar satlanmak için görüldüğün ipoteka kreditleri vermek sisteması varada xifutu devam ettirip, Qazaqstan Amerikanın Birleşen Ştatlar yarı yurtların tecrübetine ünsünüzü çekeriz. Bu yurtlarda yüze çıkan ipoteka krizisinden qoranmak için neyem etmeliyen mesele boyunca iqtisadçıların fikirlerle sizi danıştırar.
Чего не стоит делать? Не стоит добавлять в эту систему, на чем вот мы и очень сильно не просто споткнулись, а ударились лбом.
Şu temalar sizi kılıklandıran orta, hepten ikinci günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, üçüncü günü yerden 8.20'de efere verecek iqtisadiyyat ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmeyin. Sağızlı ağrı kesmeden son günün haberleri bilen tanıştırırız. Programımızın 10'nun sonki 25 minutunda İslam revolüciyasını koruyan Gvardiyanın avrayının pese kaçmağının sebepleri ne mi? Sovet Soyuzu'nun yadro sınağlarının Kazakistan'ın Semipalatinsk rayonunun yaşayıcılarına yetiren təsiri barıdı gürrün mererdi. Франция өзінің Кале шәхерінің қолойында ерлесен, вақытлайын лагерін япмақчы. Бұяғдайды лагердәкі босқынларың ықпалы нәхейлі болар. Шуарыда таярлынын мағлуматы дыққатыңызды хөдірләрді. Халқа ерлі кино сериалларын хөдірлемек білен, оларың үнсіні сиясаттын өз дұрмыс қиыншылықларынан соумақ мүмкін мей? Bu arada yürüyüte sıyınımızı dinleyip bilersiniz. Sağlı ağrı kesmeden son kardeşim Allamrat Rahim günün sağlığının haberleri bilen tanıştırır. Azatlığın tolkullarında kalın.